Alūksnīte, lasa Une Jansone. Uz Vidzemes un Vitebskas robežām tak maza upīte Alūksnīte. Sanāk šīs upītes nemaz nav bijis, bet viņa cēlusies Zviedru kara laikā. Ap to vietu, kur tagad tek upīte, notikušas lielas kaujas, bijis ļoti daudz kritušu. Asinis plūdušas pa visu lauku, beidzot sakrājušās zemākā vietā un tecējušas uz leju, izgrauzdamas dziļu grāvu. Pa šo grāvu tagad tek Alūksnīte.